Kāpēc pie slimnīcām ilgstoši stāvošas ātrās palīdzības dienas automašīnas nenozīmē, ka tām nav darba? Un ko īsti nozīmē tieslietu ministra Jāņa Bordāna aicinājums krīzes vadību valstī nodot armijas ekspertu rokās, un vai viņš pamatoti, kā piemēru min Portugāli? Esmu Rebaltika žurnāliste Ilze Vēbere, un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček jaunākajā melu un mītu apskatā. Sākšu ar slimnīcās notiekošo. Līdzīgi kā pagājušās ziemas COVID-19 uzliesmojumu laikā, dažādi cilvēki sociālajos tīklos publicē video un foto no slimnīcu teritorijas, apgalvojot, ka nekādas pārslodzes tajās nav. Tagad, kā arguments tiek izmantots pie tām vairākas stundas stāvošas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas automašīnas. Kāds vīrietis izplatījis vienu šādu video no Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas un citiem stāsta.
4 stundu laikā divas, bet viņi atbrauc veselu stundu vienkārši stāv. Iekšā mašīnā apģērbjās.
Kas tur pacients iekšā?
Jā, ar visu pacientu iekšā. Ar visu pacientu sēž stāv vienkārši.
Tieši tagad ir tā pārslodze.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liene Cipule skaidro, ka šāda stāvēšana pie slimnīcām kļuvusi par ikdienu, taču ne jau atpūtas dēļ.
Pacienta nodošana ir kļuvusi sarežģītāka un atsevišķos laikos var veidoties situācijas, ka slimnīca nespēja uzņemt jaunu atrasto pacientu uzreiz, un brigādes ir spiestas uzgaidīt pie slimnīcām, lai šos pacientus nodotu. Rīgas slimnīcās nereizi tās nav pārsniegušas 3 stundas gaidīšanas režīmā, bet ir situācijas reģionālās slimnīcās, ka tās ir bijušas kopumā pat 6 stundas, kad pie slimnīcas ir bijis sastrēgums. Ikdienā tas normālais pacienta nodošanas laiks tiek plānots līdz 15 minūtēm, kas būtu jāpavada slimnīcā nododot pacientu. Tātad arī tad, ja mēs gaidām piemēram 45 minūtes, tas jau ir uzskatāms par būtisku traucētu hospitalizāciju pacientu nodošanu. Kamēr tās mašīnas tur stāv, viņas nav pieejamas izsaukumu nodošanai.
Cipule stāsta, ka pēdējā mēneša laikā izsaukumu skaits pārsniedzis 1100, kas bija iemesls tam, lai sāktu šķirot, kur ir mazāk nozīmīgi izsaukumi. Šiem zvanītājiem tiek ieteikts vai nu pašiem doties uz ārstniecības iestādi vai saņemt telefonisku konsultāciju. Rezultātā izbraukumu skaits samazināts līdz 800-900 izsaukumiem diennaktī, un tos dienests var izpildīt. Covid noliedzēji filmē arī pašas slimnīcu ēkas. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā tagad būvē jaunu izolātoru Covid pacientu ārstēšanai. Par pārbūvi nesen vēstīja Latvijas televīzijas Panorāma. Lūk neatliekamās medicīnas klīnikas vadītāja Alekseja Višņakova citāts no sižeta.
Mēs pieņēmām lēmumu, tomēr 4. Daļu no klīnikas šobrīd norobežot un papildus arī paliks vēl šie izolātori, ja mēs prognozējam, ka viss būs pilns.
Sižeta filmēšanu atstatus vēroja pāris cilvēku, kuri pēc tam apgalvoja, ka mediķu pārgurums un pilnās slimnīcas esot inscenējums kameras priekšā. Fragments no video.
Noliek lielo kameru, aiz kameras stāv cilvēki ar respiratoriem aiz aizsargu, bet kas notiek? Otrā puskamerā bez maskām ūdeni dzēr un smējās un staigā. Lielie divi bloki ir. Kur ir Covid slimnieki? Logi visi tumši, tikai darbinieci staigā un lejā visi pīpē. Viņām nav ko darīt. Visu dienu var teikt, viņi sēž pīpē.
Vīrietis šo stāsta un telefonā rāda Saeimas deputātei, bijušajai labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai no partijas par cilvēcīgu Latviju. Abi satikušies pie parlamenta piketā pret obligāto vakcinēšanu. Petrāviča pati dzīvē neredzēdama notiekošo Austrumu slimnīcā runātājiem piebalso. Viņa filmētajā video gan nekā tāda nav. Redzami mediķi, kas pārvietojas gaitiņos, arī pie slimnīcas smēķējoši pacienti. Neraugoties uz to, ar šiem video dalās tūkstošiem cilvēku. Pašlaik slimnīcās ir jau vairāk nekā 1000 Covid pacientu, liecina slimību profilakses un kontrolas centra ikdienu publiskotā informācija. Austrumu slimnīcā jau dienā, kad tur notika filmēšana, bija vairāk nekā 250 pacientu.